Християнство сьогодні.
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо, дорогі радіослухачі! Слава Ісусу Христу! Прямий ефір програми «Християнство сьогодні». Спецвипуск, фактично, в нас сьогодні є. І хочу представити вам нами дуже любленого і поважного гостя. Сьогодні з нами на розмові директор департаменту у справах релігії і національності Міністерства культури України, відомий релігієзнавець Андрій Юраш. Вітаю вас, пане Андрію!
Доброго дня.
І сьогодні дякую вам. Сьогодні з вами спробуємо поговорити, щоб, можливо, заспокоїти наших слухачів, можливо, пролити світло, ясність на цю ходу, яка безпосередньо з 9 липня вирушила із Почаївської лаври на Тернопільщині, організована Українською православною церквою Московського патріархату. 3 липня стартувала Хресна Года і свято Успенської Святогірської лаври на Донеччині. І ось 27 липня учасники цієї ходи прибудуть до столиці. Дуже багато розголосу щодо цієї ходи зараз шириться і соціальними мережами, навіть у Верховній Раді. Неймовірний просто розголос маємо. І, звичайно, коли ми чуємо такі поважні коментарі, як спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо цієї ходи, так само, коли ми маємо коментарі від депутатів, від Віктора Єленського, нагадаю, що він не просто депутат від фракції «Народний фронт», він заступник голови Комітету з питань культури і духовності, і дуже такий поважний і поважаємий нами після численних його коментарів, його публікацій і книжок, які ми активно користуємося. Він знає чудову ситуацію також, яка в Україні склалася з міжрелігійним фронтом, скажімо так. І коли ми чуємо коментарі, які засудливі такі, да, щодо цієї, або засторожливі щодо цієї ходи, звичайно, хочеться чути коментар також і ваш, пане Андрію, щоби зрозуміти, які мотиви насправді, як ви думаєте, переслідували організатори цієї ходи, і чим все ж таки ця хода є? Чи виявом духовності Московського патріархату, Української православної церкви, чи все ж таки це є той якийсь такий така акція, яка покликана збурити Україну зсередини? Будь ласка.
Дякую. Я перед тим, як говорити, власне, про ходу, ще скажу кілька слів, що ви згадали про Віктора Єленського. Він не тільки заступник голови Комітету з питань культури і духовності, а він ще і голова профільного підкомітету з питань діяльності релігійних організацій та свободи совісті. Так що, справді, в Верховній Раді він найбільш компетентна і відповідальна особа, людина, яка дотична до цих питань. Ну, а тепер щодо самої ходи. Я думаю, ні в кого не викликає сумнівів і інших тлумачень, що хода задумана як демонстрація впливовості і чисельності віруючих Української православної церкви. Це її була первісна, абсолютно очевидна, видима, доведена на всіх рівнях ідеологія, яку вкладали її організатори в цю ходу. По-перше, треба згадати, що минулого року, 27 липня, була організована досить велелюдна хода від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, також з величезним розмахом. Схема була дещо інакша. Тоді фактично всі єпархії Української православної церкви привезли своїх віруючих. Це був спеціальний оргкомітет. І я мушу відзначити, що справді хода була досить вражаючою і великою. Цього року вирішили ще більше розширити формат цієї акції. Зрозуміло чому. Українське суспільство, я би сказав, по-різному, а значною мірою дуже критично налаштоване до теперішніх лідерів і позицій Української православної церкви. Є дуже промовиста соціологія, яка показує про те, які реальні, не формальні, не декларативні, а реальні суспільні преференції і ставлення до різних релігійних організацій. Тільки за останні півтора роки відбулося 3 дуже яскравих, беззаперечно верифікованих соціологічних дослідження. І всі вони, всі. І 2 дослідження фонду Разумкова, цьогорічний, минулорічний, фонду демократичні ініціативи. До речі, кожна з цих організацій проводила свої дослідження в співпраці із іншими дуже знаними і авторитетними соціологічними службами. Так от вони показують, що віруючих Української православної церкви як мінімум вдвічі менше, ніж тих, хто займає іншу позицію, хто себе ідентифікує не як віруючий цієї церкви. Отже, це була така неформальна, не діаметральна, не дзеркальна відповідь УПЦ на оці суспільні, так би мовити, демонстрації, суспільний фактаж і на суспільні преференції. Показати, що на нас є багато тисяч, нас є десятки тисяч, ми впливові, ми йдемо, об'єднуємо всю країну. Це давня історія, яку ідеологи УПЦ пропонують вже багато років, зокрема від часу Майдану, про те, що ми єднаємо Схід і Захід, єдина сила, яка на це налаштована. І от з такою свідомістю і була задумувана ця хода. Ну, і ми бачимо, що як суспільство відреагувало. До речі, вчора було дуже цікаво і, на мій погляд, поки що невідома в медіальному просторі заява громадських активістів і підтримана міським головою Борисполя з приводу цієї ходи. І це тільки, мабуть, одна з перших, що місто відмовляється приймати в себе ходу, і воно має застереження щодо учасників цього заходу. І це показує про те, що Українська Православна Церква все-таки не змогла відповісти на домінуючі суспільні очікування. Угу. І тому панівні суспільні настрої дуже критичними є щодо організаторів і тих, хто бере участь у цій акції.
Ми ще поговоримо щодо того, скільки численною є ця хода, тому що ми побачили вже заяву Зоряна Шкіряка про те, що насправді не йде мова про декілька тисяч осіб, що зі сходу йде близько 300 і трошки більше тисячі йде з заходу. Тобто поговоримо взагалі, чи не став провалом цей хресний хід для УПЦ МП, але очевидно, що для українського суспільства вкорінюється ототожнення Української православної церкви Московського патріархату із Російською православною церквою і Кремлем. І хотіла би зацитувати для наших слухачів, можливо, вони не були в курсі або навіть пропустили ці моменти, коли ми їх в новинах подавали, але ось, наприклад, слова голови Верховної Ради Андрія Парубія, який безпосередньо говорить, що він боїться провокацій 26 липня. Він каже так, що ворог також розробляє плани дестабілізації ситуації всередині, створення штучної політичної кризи шляхом заворушень на вулицях і так далі. Ми є свідками того, що якраз одна з релігійних організацій, яка має свій духовний центр в Україні, агресорі, має велику кількість своїх вірних і стягує їх у Київ на 26-27 липня, називаючи це мирною хресною ходою. За нашою інформацією, каже Андрій Парубій, Кремль уже підготував провокації на вулицях Києва на 26 липня. Це така заява дуже гучна, і чиновник такого рангу не дозволив би собі говорити, мені здається, голослівні вирази. Ще я би дуже хотіла, щоб наші слухачі почули буквально 2 хвилини все ж таки слова Віктора Єленського, про якого ми сьогодні згадали, голова профільного комітету і заступник голови комітету з питань культури і духовності. Тож почуємо саме безпосередню заяву, яку він сказав на засіданні Верховної Ради.
Що не сказати огидним, є спроби прикрити релігійною оболонкою дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в країні. Тим більш неприйнятними є спроби протягнути під видом релігійної діяльності кремлівські і ФСБшні проекти. Якщо хресна хода, про яку сьогодні так багато говорили, предназначена для того, щоб об'єднати країну, якщо ця хресна хода зобов'язана і покликана молитися за мир, то чому вона не звертається до кремлівських володарів і до кремлівських стін, звідки виходить загроза миру в Україні, в Європі і в цілому світі? Якщо це хода за об'єднання українців, то чому вона проходить під колорадськими стрічками, які стали символом кровопролиття в Україні? Якщо це хода за об'єднання України, чому вона проходить під прапорами і під портретами людожера і українофоба Миколи ІІ. Якщо це хода, за об'єднання України, то чому вони таврують, як безблагодатних розкольників, мільйони українців, які вірять в Ісуса Христа, а не в Московську патріархію і не в руський мір? Чому ця хода, яка покликана встановити і молитися за мир в Україні, ніколи не сказала ні слова на адресу тих, хто катує українців, католиків, хто катує українців-протестантів, хто катує українців, які не належать до Московського патріархату? Якщо Україна хоче бути країною, а не територією, вона повинна захистити себе, в тому числі і від попів ФСБшних, і в тому числі від тих, хто прикриває під рясами кремлівські проекти.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Отже, нагадую, що триває програма «Християнство сьогодні». Щойно ми почули, ще раз нагадаю, Віктора Єленського, народного депутата і людину, яка фактично керує Комітетом з питань культури і духовності в Верховній Раді. Нагадаю також, що з нами на зв'язку Андрій Юраш, директор Департаменту у справах релігії національностей Міністерства культури України. Відомий релігіознавець, ми сьогодні говоримо якраз про цю хресну ходу. І я, звичайно, буду просити вас такого коментаря на таку заяву Віктора Єленського. І, звичайно, питання моє буде не просто як коментар, а з певним вектором, пане Андріє. Якщо в Україні і серед громадськості, і серед державотворців є розуміння ототожнення Української православної церкви тире Руської православної церкви тире Кремль, так, тобто, і розуміють, що в принципі через Українську православну церкву Московського патріархату країна-агресор має свій вплив в Україну, якщо є таке ототожнення в суспільстві і в державотворців, як має реагувати безпосередньо державний апарат і міністерство культури і ваш департамент безпосередньо, пане Андрію?
Складне питання. З одного боку, з іншого боку, воно досить зрозуміло. Ви подали дві дуже яскраві думки голови Верховної Ради і голови профільного підкомітету. Звісно, що це є, на мій погляд, ті базові сигнали в обох цих меседжах, які подали, які ретранслює організаторам цієї ходи українське суспільство. Абсолютно тут все стає зрозуміло, коли ми почуємо ці думки. Коли йшла мова про задумку самого ходу, я думаю, що можливо, не все було прораховано, а можливо, було прораховано так глибоко, що тільки аж тепер стає насправді очевидним другий, третій, можливо, якийсь там ще далі підтекст організації цього заходу. Крім демонстрації впливовості, звісно, що можна говорити і про те, що можуть бути будь-які конфліктні ситуації, пов'язані з цим хресним ходом. Ми вже бачили, що багато активістів, і от я вже згадував про реакцію, наприклад, громади Борисполя. Я не знаю, чи це вже стало відомо для широкого загалу. Ну, вже в Ютубі є засідання на чолі з міським головою, обговорення цього питання, і подібні рішення можуть прийняти і міські ради інших населених пунктів, через які буде йти хресний хід, і фактично провокативний, деструктивний характер цієї складової не можна не розуміти. Я думаю, що організатори повинні були бути свідомими того, що організовуючи велелюдний хресний хід в умовах війни, яку вони називають так званою братовбивчою, тобто громадянською, тобто між братами, братовбивча, тобто це між різними братами. І цим насправді заперечується та домінантна думка, яку поділяють 80, можливо, навіть більше відсотків українського суспільства, що насправді ми маємо не братовбивчу, не боротьбу, а війну міжнародну війну між Росією і Україною, між двома державами.
Інтервенцію.
І інтервенцію. Ні для кого не є секретом того, що якби Росія не допомагала, не організовувала, не забезпечувала ці всіх бойовиків і терористів на Донбасі, не постачала б їм зброю, не давала їм би інструкторів і так далі, і так далі, то навряд чи вони би кілька днів могли протриматися у Донецьку і Луганську. Фактично, ні для кого не є секретом, що Україна веде війну із Росією. І тільки для певної частини духовних осіб. Це нібито є незрозуміло. Нібито для них. І якщо в цьому відношенні оці ідеологічний провод Української православної церкви, якщо якісь ідеологи, богослови і певно, мабуть, частина вірян, які не хочуть так дивитися, які дійсно вбачають в Росії інтегральну частину спільного якогось простору, і вони хочуть жити в одному, то фактично вони себе протиставляють абсолютній більшості українського суспільства. Тому, організовуючи цей хрест-хід, вони автоматично перемали передбачити, зрозуміти, що це буде протистояння із цією більшості суспільства, яке не хоче саме такої свідомості, такої ідеології. От дуже цікаво відзначили, що в спеціальному чині молебні, які читаються в кожному населеному пункті, через який проходить цей хресний хід, і який був затверджений главою Української православної церкви митрополитом Онуфрієм, навіть не згадано слово «Україна». Тобто Україна як цінності, як головної політичної, духовної, культуральної цінності не існує. Існує аморфний певний світ. Я думаю, що це фактично є завуальована прихильність до концепції «руського міра». Це фактично, це насправді є в новій обгорці, не згадуючи, проминаючи. От, знаєте, Віктор Єгленський, наприклад, я вже про це не раз також говорив, про образ Миколи II. От на східних єпархіях Української православної церкви, зокрема в тій же ж Донецькій, я дуже це добре знаю, коли змічав кілька років тому, з подачі, зокрема, і митрополита Іларіона шукала Донецького, дуже активно був поширений культ царя мученика, новомучеників царственних, як їх називають, цесаревич Олексія і так далі. Тобто це тих людей, в часі правління яких Україна була нічим, вона знесена була абсолютно дощенту, і лише після руйнації держави чиєї чи цих Романових тільки могла взагалі з'явитися Україна як ідея, що може і має шанси на реалізацію в практичному просторі. Отже, сакралізуючи головну фігуру правителя держави, який всіма можливими і неможливими ідеологічними, духовними засобами душив українську ідентичність, церква демонструє повне несприйняття України як держави. І те, що ікони, великі чи малі, з'являються в рамках цього ходу. Те, що церковне керівництво не засуджує культу цього новомученика Миколи II, це є дуже, на мій погляд, промовистий жест, що керівництво, ідеологи, я, звичайно, не всіх, не хочу сказати, в ОПЦ є різні позиції, і ті, хто має протилежні погляди, зараз не мають, або не хочуть, або бояться висловлювати відверто свою позицію, то в цьому контексті маємо те, що як суспільство змушене дивитися не на опозицію, мовно кажучи, не на тих, хто в протиставленні до цих ідеологічних базових трендів, які визначають позицію, а те, що дійсно є на поверхні культ царя-мученика. От, наприклад, минулого року навіть я уважно спостерігав за хресним ходом Української православної церкви 27 липня. Не було георгіївських стичок, не було, я не бачив принаймні. Там було велика кількість людей, я міг всього не побачити, але на поверхні їх не було. Не було політичних гасел, але було до десятка ікон Миколи II. Не було майже ікон Христа Спасителя, не було ікон Богородиці, не було українських святих, навіть тих, що там, наприклад, Софронія Іркутського, чи Інокентія, і Остафа Білгородського, не було. Тобто,
чи Володимира Великого, як мінімум.
Чи навіть Володимира Великого. Але був Микола ІІ. Це ж не випадково. Умовно кажучи, це розраховано з одного боку на тих, хто не розуміє значення цього вже сакралізованого російського символу і символу російської культури, російського міра.
Одного і державності
російської
також.
І російської державності. Тобто церква не протестувала, церква не заперечувала. Церква солідаризується і, вибачте, я тільки закінчу цю думку, і церква показує, що так, ми благословляємо цей культ, він для нас є важливішим, і ми, навіть не згадуючи Україну, молимося всім абстрактним святим, в тому числі відверто святим з російською ідентичністю, які нібито мають припинити цю братовбивчу війну, як це стверджують ідеологи цього хресного коду.
Дорогі радіослухачі, знаєте, от я так сьогодні слухаю і нагадаю, що з нами на розмові директор департаменту у справах релігії і національності Міністерства культури України Андрій Юраш. Я слухаю пана Андрія і розумію таку річ, що загалом, от знаю і по нашій церкві, ми часто ходимо хресними ходами, це нас називається процесіями, да? Зараз ідуть паломники, багаточисленні паломники, наприклад, Риму, греко-католицькі, які йдуть і до Зорваниці, і йдуть до Бердичева, тобто, але, знову ж такі, і коли ми говорили про хресну ходу в чистому вигляді, це хода з молитвою, да, яка мала бути, яка в яку не має вплітатися ні політична складова, в яку не мають вплітатися тим паче якісь чужі, ворожі якісь гасла і символи. Але коли ми говоримо зараз безпосередньо про цю хресну ходу, мені би дуже хотілося, щоб нарешті там Українська Православна Церква вийшла з такою ходою миру, щоб вона була от ходою миру в чистому вигляді. Так як, наприклад, про неї написав на своїй сторінці у Фейсбуку Олександр Драбинко, я би сказала, такий опальний єпископ Української Православної Церкви, який дуже багато зазнає від якраз керівництва, але він написав так, це вже було 12 липня на хвилинку, це вже він намагався, очевидь, якось заспокоїти цей шум, який створився у соціальних мережах. Хресна хода миру і любові. Миру просимо всією нашою Рівненською землею і громадою, нашою помісною Рівненською церквою за Україну. Молимося за схід і захід, молимося за припинення братовбивчої війни. Всі братів у Христі, нехай Богородиця виправить звилини в мізках тих, хто зброю постачає на братовбивчу війну. Тобто він говорить про те, що моляться про мир в Україні, але в той же самий час ми бачимо по цих символах, настроях, про навіть по позиції самої частини Української Православної Церкви Московського Патріархату, по тій літературі, яка там видається, по цьому допуску навіть керівництва, щоб ця література поширювалася, да, ми бачимо їхню конкретну прив'язку, на жаль, до усього центру в Москві. Дорогі радіослухачі, наш ефір «Християнство сьогодні» в прямому ефірі. Кожен з вас має змогу писати нам. Пишіть нам на Фейсбук «Мій» та «Радійний», пишіть нам на Skype «Радіо Марія». І також телефони студії для вас працюють 044-577-5646, 098-650-1860, 093-323-7318. Це ті номери, за якими ви можете поставити питання до пана Андрія Юраша. Тож, дорогі, дуже коротко питання, виключно по суті сьогоднішньої теми. Будь ласка, дорогі слухачі.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Оксана, дякую за гостя. І все-таки ми, українці, справедливо заслужили на всі ті події війни, які в нас відбуваються. А чому? Тому що ми зрадили завіт з Богом. Коли святий рівноапостолений Володимир Великий сказав, що ми будемо дітьми Божими, і молільника і заступника нам поставив патріарха Константинопольського, на сьогодні це Вартоломей І, який публічно і неодноразово говорить, що достатньо тільки політичної волі цивільного керівництва України, і в нас буде єдина церква. Як приклад, Естонія.
Ми зрозуміли.
Там вони заборонили московський патріархат, а тут спеціально роблять.
Ми зрозуміли. Зрозуміло ваше питання. Дякую вам. Дозвольте питання зразу адресую до пана Андрія Юраша, так як ви сьогодні погодилися бути на цьому ефірі і фактично вам відповідати за всю політику держави щодо релігії. Це питання, яке поставила наша слухачка, воно є не поодиноке. Ми часто чуємо в своїх ефірах про те, що було би дуже добре, при тому, що цю думку висловлюють не тільки слухачі, але і наші гості, і священники, як Московського патріархату, так і будь-які священники, які представляють свої конфесії, вони говорять, що достатньо було би політичної волі, щоб в Україні виникла українська помісна автокефальна православна церква під керівництвом Константинополя. Наводять дуже багато причин, які є вже об'єктивних причин, які цьому сприяють. Це і настрої серед духовенства, і настрої серед мирян, і налаштованість навіть прихильна від самого Константинополя. І зрештою говорять про те, що більша частина православного українського люду тільки чекає канонічної альтернативи. Цей термін, про який колись його започаткував Кирило Говорун, зараз він так набуває вже навіть на низьких щаблях такого розголосу. Очікування канонічної альтернативи, на вашу думку, чи має держава і ви, як людина, яка регулює релігійну тематику в Україні, чи маєте ви втрутитися, на вашу точку зору, щоб все ж таки заборонити, наприклад, церкву, яку ви особисто вважаєте церквою агресора, і посприяти тому, щоб створилася єдина канонічна альтернатива? Пане Андрію.
Дякую за запитання. Воно логічне, і воно, власне, абсолютно в руслі в контексті тих головних меседжів, яке суспільство і найбільш активні представники цього суспільства постійно декларують. Якби не було от цієї позиції, цих звернень, от зараз до вас через радіо, ледь не кожного дня висловлено в листах. І цю ж позицію я постійно звертаюся до соціології, бо нема нічого об'єктивнішого і системнішого для того, щоб зрозуміти процеси, які відбуваються в державі. Це абсолютно логічно для будь-якого науковця чи державного чиновника. Власне, тут і можна говорити про зв'язок між тим, як мають діяти державні чиновники в контексті того, чого очікує суспільство. Я переконаний, місія держави, функція держави – зрозуміти основні суспільні запотребування. Соціологія показує, в нашій державі вдвічі більше тих, хто хоче бачити помісну, канонічну, визнану церкву, ніж тих, хто ці ідеї опанує. Тому є всі підстави діяти, працювати, ініціювати певні міжцерковні, міждержавні, бо це і міжнародний рівень, проекти, ідеї, щоб вони знаходили практичне втілення і допомагали реалізуватися ці ідеї. Держава останнім часом дуже багато зробила для того, щоб ідея помісної церкви перестала бути красивою, фантастичною якоюсь алегорією, як це було дуже багато років до цього, а почала набувати конкретних образів. По-перше, якщо ви відстежуєте, і це я не тільки до вас, я і до слухачки звертаюся, Президент на початку березня відвідав Стамбул, зустрічався з патріархом Варфоломієм І. Там була дуже чітка системна розмова, яка абсолютно стосувалося тих питань, про які цікавилася слухачка. Отже, на міждержавному рівні це вже відбувається, ці переговори на рівні перших осіб, не лише нашого структурного підрозділу, який, як ви правильно сказали, десь може відреагувати, може десь відрегулювати, може десь частково вплинути на якийсь перебіг, але це питання глобальне, загальнодержавне, я б сказав, національної безпеки і стратегії нашого розвитку. Друге, законодавча площина. Вперше за багато років наші законодавці, в тому числі і з подачі Віктора Єленського, про якого ми сьогодні на самому початку згадували, починають ініціювання дуже важливих ініціатив. Я в першу чергу маю на увазі, Верховна Рада вже підтримала звернення до патріарха Варфоломія про надання Українській православній церкві як об'єднаній спільноті віруючих всіх юрисдикцій, які хочуть помісного статусу визнаної автокефалії з боку Константинополя і інших церков. По-друге, це законопроект Віктора Єленського 4128 про доповнення до статті 8 закону про свободу совісті та релігійні організації в Україні, який є надзвичайно потрібним, наболілим, який буде регулювати. Я маю надію, що він буде прийнятий. Ну, надзвичайно важливі моменти, пов'язані з сучасним розвитком релігійної ситуації у нашій державі. Це друге. Третє. На всіх зустрічах, при кожній нагоді, перші особи держави, президент в тому числі, постійно говорить, що створення помісної церкви – це є, ну, не просто побажання, це є ідеологія, це є потреба нашої держави на сучасному етапі. Згадаємо, як чітко про це говорив минулого липня президент на Володимирській гірці, зустрічаючись із Всеукраїнською радою церков. Він там наводив майже десяток інших держав, де вже ця ідея зреалізована. Він пояснював і наводив найглибші тонкощі і механізми, як помісність, як автокефальна канонічна традиція може і повинна з'являтися у державах, де домінують відповідні прихильники. І це є дуже важливий момент. Так що держава зараз дуже багато робить. На мій погляд, потрібна і дуже серйозна системна робота з боку громадськості, з боку суспільства. Як президент не може і не повинен, ну, ініціювати, чи будь-який виконавчий орган влади, він не може сам
але суспільство
примусити.
Вже ініціює, пане Андріє, вже 2 роки, як відбувається перехід громад, і навіть ті настрої, які зараз, про які говорять не тільки в соціальних мережах громадськість, але ті настрої, які зараз панують в Верховній Раді, вони теж вже свідчать про те, що суспільство не просто дозріло, як мені здається, навіть, можливо, перезріло вже навіть.
Абсолютно згідний. І оце те, що відбувається на парафіях, а їх вже більше 100. Але зауважте, ми говоримо про трохи більше 100 парафій, яких вже цей процес почався. Натомість і нас же ж є десятки тисяч громад, які поки що не висловили своєї позиції в контексті створення помісної церкви. І рано чи пізно це відбудеться. І от якщо би це, дивіться, коли ми порахуємо 110 чи 112 громад, де вже якісь процеси відбуваються на сьогодні, це навіть відсотками буде від загальної чисельності. І, а якщо такі громад з'явиться вже 10, 20, 30 відсотків, це буде означати критична маса. До речі, їх не треба навіть 50, буде вистачати на 10-20 відсотків, щоб все церковне керівництво взялося за голову і зрозуміло, що вони повинно виконувати волю віруючих, які заради яких воно, ну, існує. І ще один момент дуже важливий з звернення слухачки. Вона згадала естонський досвід. Справді, це дуже цікавий досвід 95-го року, коли держава чітко сказала і підтримала утворення Естонської апостольської автономної церкви під юрисдикцією Константинопольського патріархату. Ну, але реальна ситуація і так званий естонський варіант, про який багато хто говорить, як говорить в контексті України, полягає в тому, що далеко не всі в Естонії підтримали саме таку версію розвитку для православної спільноти. Багато хто вирішив залишитися у юрисдикції Московського патріархату. І на даний момент в Естонії, я буквально місяць тому повернувся з Естонії, відвідував храми одної і другої юрисдикції, там є 2 канонічні церкви. Одна Естонська православна церква юрисдикції Московського патріархату, яка об'єднує переважно віруючих російської етнічної групи, і дещо менша, але дуже впливова, дуже авторитетна Естонська апостольська православна церква в статусі автономної, яка є в юрисдикції Константинопольського патріархату. Це дуже болюче було питання. На кілька місяців навіть було перервано євхаристійне спілкування між Москвою і Константинополем. Але якщо в Естонії загалом є трохи більше 200 парафій, а в Україні їх разом є 17 тисяч парафій, ми прекрасно розуміємо, яке значення, яку роль, які гроші прикладаються для того, щоб не допустити до утворення альтернативної помісної юрисдикції в Україні.
Дякую. Дякую. Нагадаю, що з нами на розмові директор департаменту у справах релігії і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш. Ми спілкуємося в прямому ефірі. Програма «Християнство сьогодні» відкрита на питання, коментарі наших слухачів. Тож, дорогі, якщо маєте питання по темі, будь ласка, вливайтесь. Вітаю вас, дорогі слухачу. Слава Ісусу Христу!
Навіть слава. Знаєте, не знаю, чи серед слухачів Радіо Марія є такі, що вважають йому на сході братовбивчою. Хочу сказати на це, що брат, якщо він прийшов зі зброєю для того, щоб будувати моїх дітей, то він не є мені братом, а є мені ворогом. І питання таке в мене. Як мають реагувати правоохоронці СБУ на цей хресний ход, на ті безпеки, які, можливо, очікуються в місті Києві, якщо Київ прийме цю хресну ходу. Дякую.
Дякую. Будь ласка.
Ну, я згідний з слухачкою, що справді, коли на нас націлені танки, от навіть сьогодні зранку переглядав інформацію, і бойовики в Донецьку, за даними ОБСЄ, це навіть не дані української розвідки чи українських експертів, це дані ОБСЄ, приховують кілька десятків танків, градів. Тобто це насправді не є брати, це є завойовники, це є агресивна якась, умовно кажучи, орда, яка хоче своїми впливами примусити увесь навколишній простір жити за їхніми законами. Тому справді тут я поділяю цю позицію. Щодо того, як правоохоронці повинні діяти, ну, очевидно, вони повинні виявляти ці всі речі, якнайшвидше бачити всі можливі провокації і застосовувати будь-які дозволені законом засоби впливу на тих, хто спробує дестабілізувати ситуацію. Річ в тому, що задумана, і ви вже про це на початку говорили, як багатотисячна хода, насправді вона об'єднує велику кількість людей тільки на населених пунктах, коли до них приєднується, коли є розроблений маршрут, і в кожному населеному пункті, де є храм Української православної церкви в юрисдикції Московського патріархату, там приєднуються віруючі, більшої чи меншої кількості, і вони в населених пунктах, так би мовити, створюють оцю загальну картину велелюдності хресного ходу. Коли йде мова про маршрут і ходу зі сходу, яка йде, то там взагалі є дуже багато випадків, коли автобусами підвозять від одного населеного пункту до іншого, навіть немає ходи. Коли на ночівлю лишається, бо реальні учасники ходи – це ті, хто лишається ночувати. Хто потребує ночівлі, харчування, таких є там інколи 100, навіть 300 не набираються в багато днів.
Це мається на увазі із сходу?
Це ті, хто йдуть зі сходу.
Зі сходу. Угу.
Це та гілка, яка йде із Святогірської Успенської лаври. Дещо більше із віруючих іде з Почаївської лаври. Але так само тут це зрозуміло. Тут завжди захід України завжди був набагато більш релігійним, там впливи будь-якої церкви, в тому числі і Української православної церкви, є набагато сильнішими, тому там збирається багато сотень. Мені здається, тих, хто постійно бере участь у ході, майже ніколи не перевищувало 1000 осіб. Знову ж повторюся, в населених пунктах там додається. Отже, серед такої кількості людей, навіть якщо це 1000, можуть знайтися будь-які особи. Можуть бути особи, які свідомо використають цей привід для того, щоб задекларувати певні позиції. Я думаю, що організатори мали бути зацікавленими в тому, щоб максимально оперативно виявляти будь-яких провокаторів, їх нейтралізувати і співпрацювати з правоохоронцями. І тим більше правоохоронці, на яких покладено обов'язок забезпечення громадського правопорядку, ну, вони тим більше це все мали б відстежувати. І от мені, в принципі, сподобалося, можливо, це не дуже така дипломатична, але я завжди поважаю відвертість заяви радника міністра внутрішніх справ пана Шкіряка, який сказав про те, що там є навіть включені особи в хресному ході, якісь середини, спостерігають, намагаються зрозуміти певні тенденції, отримати неформальні якісь дані про те, хто там і під якими ідеологічними лозунгами рухається. Ну, це, мабуть, правильно. І так, так що, мені здається, правоохоронці тут у нас задіяні, попереджені. Інша річ, що, звісно, так само, як з одного боку є право людей демонструвати свою ідентичність, ну, правда, треба зрозуміти, що в умовах війни демонструвати таку відверту проросійську позицію навряд чи є сприйнятним для більшості загалу, так само. З іншого боку, люди можуть і мають право показати своє негативне ставлення до цього ходу і несприйняття тієї головної ідеологічної лінії, яку представляє собою цей хід.
Дорогі радіослухачі, нагадаю, що в нас лишається всього 10 хвилин до кінця ефіру. Якщо маєте питання, телефонуйте. Ми говоримо сьогодні із паном Андрієм Юрашем, директором департаменту у справах релігії національностей Міністерства культури України. І ми відкриті на ваші запитання. 044-577-5646, київський номер. І два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Ще поки що включені ці номери для того, щоб ви могли додзвонитися. В руках тримаю зараз, от переглядаю також коментарі, які надходять з сторінки на Фейсбуку. Ось пан Сергій Косак пише... З приводу того, що ця хресна хода нібито має на меті молитву за Україну, він пише так далі. Когда в оккупированном Донецке в течение полугода каждый день священники и прихожане всех конфессий выходили молиться в центре города о мире и любви к Украине, их не было. В данной ситуации, понимаю одно, трогать их нельзя. Наоборот, пылинки сдувать надо, чтобы дотопали, пошумели и разошлись по домам. Нельзя их делать святыми мучениками, святыми в лапках. И тем более с них делать гонимую церковь. Завтра об этом событии никто и не вспомнит. Но мне здається, що дуже добре цей розгул голос в соцмережах, в мас-медіа і навіть серед законотворців, законодавців говорить якраз про те, що про можливо про цю саму ходу ніхто, можливо, потім і не згадає, але вона дуже чудово показала, як стала таким лакмусовим папірцем суспільства, наскільки настрої, які настрої суспільство має. Продовжимо спілкування з нашими слухачами. Також ваше питання, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, будь ласка, ваше питання.
Дело в том, что московский патриархат от всех остальных церквей отличается тем, что он всегда выдвигает политические требования, прикрываясь своими религиозными. Ни одна другая церковь так не действует. Ни протестанты так не действуют, ни мусульмане, ни католики, ни другие религии. А здесь обязательно политические требования требуются от того, что... И все это требуется как будто от имени Бога. Они считают, что у них монополия на Бога, от того, что они русские, но... Они очень ошибаются. Они или русские и кремлевские, или же они с Богом. А то, что священники поддерживают многие деятельность сепаратистов, ну, даже в Житомире, в одной из церквей, не знаю, как сейчас, но раньше устраивал. Открыто священник Московского патриархата устраивал и молебни за героев Новороссии, и там у него и иконы царя Николая висели в церкви. И, в общем, они действительно нарушают закон. И то, что... И должна быть действительно какое-то влияние на такое, что если вы религиозная организация, то, пожалуйста, не выдвигайте политических требований.
Угу. Дякую вам за ваш коментар. Знову ж таки, цей коментар дуже такий показовий і показує настрої суспільства. Пане Андрію, лишається 5 хвилин до кінця цього ефіру. Дуже багато було сьогодні таких, ну, я сказала би, питань таких, можливо, навіть дражливих піднято. Ми почуємо на загал потім від вас ще слово, ще визвучимо дзвінок від слухача, давайте почуємо його. Те, що його цікавить, його питання, будь ласка, дорогі слухачі, слава Ісусу Христу.
Навіки, слава Богу. Киянка Ірина, будь ласка, а чому патріарх Варфоломій не може визнати нашу церкву канонічною і щоб у нас була одна церква? Я не розумію, чого вони тягнуть, дякую.
Ну, я нагадаю, що з нами директор департаменту у справах релігії національності Міністерства культури України, а не особистий, не знаю, помічник чи прес-секретар патріарха Варфоломія. Але, зрештою, як вважаєте, все ж таки, що заважає Константинополю все ж таки визнати Українську православну церкву?
Ну, я думаю, дуже логічне запитання, я вдячний за нього, і справді багато... людей не можуть зрозуміти, чому це не є такий дуже блискавичний акт. Я думаю, що патріарх Варфоломій ідеологічно, свідомісно вже давно налаштований на підтримку української церкви і на її визнання. Єдине, що його зупиняє, це очевидна загроза розколу після цього акту в світовому православ'ї. Москва за жодних підстав не погодиться. Жодні переконання, жодні схеми, логіка, богословські, історичні аргументи для неї працювати не буде.
Але ж це православний собор, наприклад, був чудово зібраний, пройшов, відбувся, світ не рухнув, і всі побачили, що чудово був зібраний і без Руської православної церкви.
Він тільки, по-перше, Росія не поїхала, Російська православна церква, і не допустила туди три церкви взяти участь, які від неї залежні в тому чи іншому сенсі. Антіохійська церква залежна.
Болгарська.
Зрозуміло, чому, бо там Башар Асад, і там російські війська в Сирії зараз стоять. Грузія боїться, що Росія шантажує її постійно можливістю встановлення своєї юрисдикції над Північною Осетією і Абхазією і проголошенням своєї канонічної території. Ну, а болгарська церква, там свої причини. Нещодавно був візит патріарха Кирила до Болгарії. Був проголошений ще один відомий владика Серафим Соболєв святив у Болгарії. І відповідно, мабуть, там були певні фінансові речі, з цим дуже активно пов'язані. Тому собор відбувся, але він відбувся, тому що не стояло питання автокефалії, навіть теоретично, не кажучи вже про її український вимір, теоретично я маю на увазі, що не було поставлено те, чого мало давно бути вирішено, механізм і схема надання автокефалії в православній церкві.
Собор навіть ми так розглядали також, що він навіть не мав на меті розглядати такі дражливі питання конкретні. Ні, тобто ні диптихи, ні автокефалія.
Ну, якби це було, він би просто не відбувся.
Але все ж таки, ось світ побачив чудово, що світове православ'я чудово співпрацює, співіснує і без втручання російської церкви.
Але додання автокефалії Україні є процесом невідворотним. Уже в 24-му році в Томосі тодішнього Константинопольського патріарха, який надавав автокефалію православній церкві у Польщі, було ціле історично богословське обґрунтування. Чому частина Київської митрополії, а православна церква в Польщі – це історична частина Київської митрополії, може мати автокефалію, то тим більше це може стосуватися її центру, колишньої митрополії Київської, і теперішньої Київської церкви. По-друге, дуже важливо, що Константинополь прекрасно розуміє, його протистояння, яке є де-факто, об'єктивно, в рамках світової православної ойкумени з Московським патріархатом, лише залучення до орбіти своїх впливів і союзники Української церкви, тільки з цим умовою Константинополь може мати якісь шанси бути справжнім лідером, керманичем у цій православній світовій спільноті. Тобто, провівши собор, до речі, саме зібрання собору, я абсолютно цьому переконаний. Можливо, тільки було тому, що навколо нього, в його середині, в його оболонці постійно була українська тематика. Ми пам'ятаємо, що Москва блокувала будь-які кроки по скликанню такого собору ще з початку 80-х років. І розблоковано було скликання собору у 2008 році, коли патріарх Варфоломій і тоді ще патріарх Алексій ІІ зустрілися в Києві і вирішили, що це є такий компроміс. Константинополь нібито відмовляється на певний період від втручання в українські справи, а Москва дозволяє і не блокуватиме скликання Всеправославного собору. Вони зібралися 28 липня в Києві, а вже 1 жовтня відбулася передсоборна нарада, якої не було 30 років. Тобто Україна де-факто вона є. Це призма, через яку зараз дивляться на всі стосунки в православному світі в близькій і далекій перспективі.
Дякую. Дякую, пане Андрію. Вже маємо трошки так вжиматися в наші рамки ефіру. Ще останні питання від слухача, бо слухач дуже довго вже чекав на лінії. Вітаю вас, дорогі слухачу. Прошу.
Слава Ісусу Христу. Дякую за гостя. Але ще у 2002 році Феодосій Печерський вивів Алексію у відділення і сказав, ти не туди відійдеш, пасту тебе ждет гієна огня, що змінилося. Уже Олексій там, я думаю, що в пеклі точно, що не в раю. І Сабада за ним пішов, теж підтримав оцю всяку коаліцію. А наші що роблять? Фіксують. Ці йдуть хресним ходом, святкують свою цю агресію, кровопролиття, а ми тільки інформуємо і керівництво.
Ну, ми зрозуміли. У вас, насправді, в нас в країні, нашою конституцією, вказані право кожного на волевиявлення, на публічність, на збори, тому дійсно ми фіксуємо, ми слідкуємо і інформуємо вас. Це те, що можемо робити ми як громадськість, ми як мас-медіа і так далі. Пане Андріє, буквально кілька слів на завершення, як підсумок всього цього ефіру, тож також підсумок з вектором я вас попрошу. Тож, коли говоримо, сьогодні багато почули, да, і про цю ходу, яка в неї є, ну, яке в неї є забарвлення, з яким вона іде по силам, так, інформаційним. Так само ми почули, що країна і керівництво чудово усвідомлює те, що Україна потребує звільнення від оцих московських кайданів, навіть у формі цієї московської патріархії. І ми почули, що багато чого робиться вже, але разом з тим, я би хотіла ваше завершення цього ефіру з таким вектором. Як вважаєте, скільки років в Україні ще чекати до звільнення від цих московських кайданів, навіть у вигляді звільнення від московської патріархії, будь ласка?
До ходи, я думаю, треба ставитися спокійно, як об'єктивного факту. І от один слухач, шановний пан, який телефонував, мені здається, дуже правильно розставив акценти, що нам треба показати, по-перше, свою толерантність і не дозволити вчинити жодних провокацій на фоні цього хресного ходу. Бо будь-яка негативна картинка буде нам набагато дорожче коштувати і набагато довше запам'ятається, ніж просто те, що ми відслідкуємо, відстежимо, що пару сотень людей пройдуть і щось там захочуть задекларувати. А головне в цьому, я думаю, що це ще організатори прорахувалися в якому сенсі. Вони ще раз, черговий раз наштовхнулися на таке ореол нерозуміння і несприйняття, які вони чомусь, замість того, щоб адаптуватися до вимог суспільних, вони постійно знаходяться з протистояння з ним і опозиціонування. Це негативний досвід, і от там було сказано про якусь парафію в Житомирі, де молебни за Новоросію, і оце той прекрасний випадок, що громадськість повинна не стояти осторонь, якщо громадський Житомир знає, що якісь парафії відбуваються такі молебні за героїв Новоросії і так далі, вони повинні зреагувати і вже наступного дня після проведення такого молебня заблокувати цю парафію, примусити священника залишити, а керівництво поміняти пастора. І тоді, коли буде співдія керівництва держави, яке прекрасно розуміє ситуацію і намагається на своєму рівні давати меседжі і робити реальні жести, і з реакцією суспільства, яке підтримує, тоді ми отримаємо той результат, до якого ми всі очікуємо.
Дякую. Дякую. Нагадаю, що у програмі «Християнство сьогодні» з нами на зв'язку був Андрій Юраш, директор департаменту у справах релігії і національності Міністерства культури України. Дякую, пане Андрію, за ваше слово, за вашу дію і за ваші погляди.